Cen miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Enteiro o meu pesar, cen pandeiros que tocan invitándote a bailar. E o meu amor por ti.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Boa tarde a todos e a todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Concha Maneiro, Chus García, Puerto Pérez e quen vos fala Francisco Ascón. Nos controis están Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todos e todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior hoxe un novo programa da nosa segunda tempada cos seguintes contidos.
Hoy tendremos un programa dedicado a los incendios forestales. En el estudio estarán el profesor Jaime Fagúndez, profesor de Botánica de la Universidad de La Coruña, y Roberto Rivas, bombero coruñés que trabajó como voluntario en la extinción de estos incendios.
También vos ofreceremos la habitual Axenda Senior y la música del programa estará dedicada al tema de los incendios.
Y un meu amor por ti, na terra como una flor. E o meu amor por ti.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp con número 644-737303, o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com.
Montes que antes eran verdes ahora son de color negro. Es triste pero cierto, lo ha hecho gente por dinero. Queman Galicia, Portugal y arde Asturias. No hay quien frene esto, es una puta tortura. Gente muriendo, arden casas y animales. Aquí se necesita mucha más información. Pero oye, ten cuidado, no protestes. Es menos importante una vida que Puigdemont. Esto es así, bienvenidos a esta España, donde Cataluña es el centro de atención. Y es que vale que sea un tema importante, pero es que aquí hay gente muriéndose del dolor. Del dolor de perder a familiares, a sus casas, a sus montes y sus vidas destruidas. Lloramos todos unidos, el gobierno poco hace y el pueblo se salva solo. Aquí no se rinde nadie, bomberos no dan abasto, personas desalojadas y otras que ayudan desde casa. Aquí no descansa nadie, ya pasó con el petróleo, porque en esta Galicia nos unimos para todo. Pirómano inconsciente, terrorista y asesino, tú que pasas veranos en la playa aquí en Galicia, ahora vete al Twitter a burlarte de nosotros y a reírte de las llamas que hacen todos los cenizas. Por favor, querida España, déjeme decir que ojalá se haga justicia de una vez aquí. Hablo de justicia seria, muchos años en la cárcel y no de tan solo tres, y dejarlos a su aire, porque esto no es un hurto, es un tema aún más serio. Vivo en una impotencia y al ver esto es que no puedo. Me entran ganas de llorar a mí, a todo gallego, asturiano, portugués y a gente del mundo entero.
O vindeiro sábado 11 de novembro, ás 13 horas no Campo da Leña da Coruña, será presentado o manifesto polo dereito a comunicar, coa lectura do documento por varios persoeiros públicos. Este acto é o punto de partida para unha recollida de sinaturas en favor do dereito de existencia dos medios comunitarios. Tras a lectura do manifesto, haberá unha sesión vermú con música e diversión. Agora, máis ca nunca,
non deixes de escoitarnos.
Cuac FM convoca a cidadanía coruñesa e do resto do mundo a lectura do manifesto polo dereito a comunicar.
Sábado 11, ás 12:45, no Campo da Leña, inicio de folga de fame.
Quita, quita, quita. Mellor sesión vermú, non todo vai ser sufrir.
Veña, pois. Sábado 11 ás 12:45 no Campo da Leña ou Praza de España, ven en pandilla a apoiar a Cuac FM.
Hashtag Cuac Resiste.
E agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Axenda Sénior, con toda a actualidade da Universidade Sénior.
Nos días 30 e 31 de outubro, a Universidade Sénior participou na segunda Conferencia Internacional de Programas Educativos para Séniors, que tivo lugar en Lisboa. Tivemos ocasión de falar con Luís Jacob, presidente de RUTIS, a rede portuguesa de universidades sénior, que mandou un saúdo para Radio Sénior. Vamos a escoitalo. A ver si entra o audio de Luís Jacob.
Un pouco tímido.
Tín, desde la Universidad de La Coruña, el director del SEPIE, que es el organismo que gestiona los programas educativos europeos, en concreto los programas educativos con personas adultas.
Non, o audio que
es un placer estar
escoitar.
Aquí, saludaros. E animaros
a... Non é o audio que queríamos escoitar, a ver si os compañeiros de control son quen de deixárnoslo escoitar. Si non, pasamos a seguinte.
Parece que non entra.
Parece que non entra, se cadra, seguimos.
Seguimos.
En el marco de esta conferencia se constituyó una red mundial de proyectos educativos para mayores de 50 años y se decidió que la próxima conferencia en mayo de 2018 tendrá lugar en Santiago de Compostela, organizada por FEGAUS.
O pasado martes, 7 de novembro, a Universidade Sénior estivo tamén presente na celebración da UDC dos 30 anos de Erasmus, no que participou o director de SEPI, que tivo unhas palabras para Radio Sénior.
A ver se agora temos máis sorte.
Pablo Martín González,
de SEPIE.
Buenos días, soy Pablo Martín, desde la Universidad de La Coruña, el director del SEPIE, que es el organismo que gestiona los programas educativos europeos, en concreto los programas educativos con personas adultas. Es un placer estar hoy aquí, saludaros y animaros a que participéis en los programas de educación, porque no dejamos de aprender a lo largo de toda la vida y la labor que se desarrolla en las universidades de mayores es fundamental y no hay que dejar de apoyarlas. Un saludo muy fuerte.
Muchas gracias, Pablo.
El viernes 15 de noviembre, visita guiada organizada por Adalleus a la exposición O Arte no Cómic, en la Fundación, con reinterpretación de grandes pintores a través del cómic.
Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos para os vindeiros días no noso entorno que poden ser do voso interese.
O Teatro Colón acollerá a representación da obra Os fillos do sol, sobre a figura de Eduardo Pondal. Será o día 16 de novembro ás 20:30 horas.
Hoxe mesmo na Fundación Barrier continúa o ciclo de conferencias El nacimiento de los genios, coa conferencia sobre Giuseppe Arcimboldo a cargo do profesor Frederick Marquand da Universidade de Princeton.
Concierto solidario de amizades con la Asociación Parkinson Galicia Coruña el sábado 11 de noviembre a las 20 horas en el Centro Ágora.
Dentro do ciclo de coros galegos 2017, o domingo 12 de novembre, ás 12 da mañá, actuarán no Teatro Rosalía o cadro de Teatro de Cántigas da Terra, o Orfeón Mariñeiro do Berbés e o coro galego Cántigas Galegas.
O domingo 19 de novembro, ás 19 horas, no Ágora, actuación do Orfeón Herculino coa presentación na Coruña do Himno para un Pobo Ceibe, do compositor sadense Xosé Farruco Fernández Rivas, coa colaboración do coro de Santa Comba de Veigue.
Cine en el Foro Metropolitano los días 9, 10 y 11 de noviembre, el ciclo Encrucijada en la Sala Marilyn con la película Clash y el ciclo Mujeres Directoras en la Sala Fernando Rey con el film Monster de Patty Jenkins.
Exposición de óleos y grabados de Clara Marín en la Fundación Rodríguez Iglesias na Rúa da Cordelería 22. Destaca o emprego de novas técnicas de grabado.
A Fundación Luis Seoane acolle a exposición 13 estampas de traizón, un percorrido a través da obra plástica de diferentes artistas que contextualiza o momento histórico, artístico e cultural no que se estou o primeiro álbum de debuxos de Luis Seoane, xa no exilio na Argentina.
En el MAC, exposición de pintura de la artista nacida en Sariñena, Huesca, Lita Cabellut, incluida en el top 50 de los artistas contemporáneos más cotizados del planeta. También en el MAC, conferencia de Amaya Descalzo sobre arte, moda y museo, el 21 de noviembre a las 19:30 horas.
A mediados do pasado mes de outubro, unha vaga de incendios forestais azotou o noroeste da Península Ibérica, sendo Galicia, Portugal e Asturias as zonas máis afectadas. O centro de Portugal xa sufrira en xuño outra vaga de incendios.
Entre el viernes 13 de octubre y la tarde del domingo 15, se registraron 146 incendios en Galicia, 60 tan solo en la jornada del domingo, y 28 de estos incendios de madrugada, entre la medianoche y las 9 de la mañana. Se totalizaron 264 incendios en esta trágica segunda semana de octubre, dejando 4 muertos y cerca de 20 heridos.
En Portugal registráronse 523 incendios ata o domingo, cuns balances de 42 víctimas mortais e 71 feridos, 14 deles graves en Portugal.
Perto de 50.000 hectáreas de monte queimadas, xentes que perderon as súas casas e xeitos de vida, perdas irreparables na riqueza ecolóxica, paisaxística e productiva da nosa terra. Un negro regueiro de cinzas que fan preciso non esquecer e reflexionarnos entre todos e todas para que non volva a suceder.
Temos hoxe no estudio de Coaque FM a Roberto Rivas, bombeiro da cidade da Coruña. De seguro, lembrades que hai uns anos negouse a colaborar no desafiuzamento de Aurelia Rey, argumentando que os bombeiros están para salvar vidas e non para botar as persoas das súas vivendas. Xusto hoxe que se conmemoran os 5 anos do falecemento, do suicidio dunha persoa precisamente por ter que abandonar a súa vivenda. Cando os lumes asolaban Galicia, un grupo de bombeiros voluntarios da Coruña, entre eles Roberto, foron a axudar no que mellor saben facer. Bo día, Roberto. Grazas por estar hoxe con Radio Senior.
Hola, bo día. Grazas a vos por convidarnos. Para mí é todo un placer vos estar aquí, hoxe especialmente.
Hola. Hola, Roberto. Como xurde a idea deste grupo de bombeiros de ir como voluntarios e colaborar nas tarefas de extinción?
Bueno, a idea xurde por unha necesidade, non? Unha necesidade acuciante de que...
De, por culpa da ineptitud das políticas da Xunta, nos vimos padecendo pois organizativamente a nivel tamén de cidadán, que antes que profesional somos cidadáns, pois todo este caótico mapa de emerxencias, non? Entón, vimos de moi atrás de sufrir estas consecuencias e penso que un punto e aparte foi Angrois, non? Angrois, unha descoordinación total, entón os profesionais pois decidimos crear pois un grupo de contrapoder simplemente para estar aí e darse á cidadanía pois unha resposta, polo menos os datos oficiais e todo o argumentario que dende o goberno se está dicindo, non? Entón o que facemos é autoorganizarnos, chegar ao parque de bombeiros, aos nosos centros de traballo e presionar para que increíblemente, inda que soa así, é a realidade, que nos deixen facer o que sabemos facer, que profesionalmente ir a axudar a xente.
Tense comparado a reacción espontánea da xente de participación activa nas tarefas de extinción coa recollida de Chapapote logo da catástrofe do Prestige? Que opinas ti?
Sí, é normal, non? A xente que habitamos nos lugares, no rural e nas cidades, pois hai ese componente de axuda aos demais, non? E de compromiso co que temos, non? Daquela é moi importante salientar que a xente sempre está pois presta para colaborar en calquer tipo de sinistros ou catástrofes, non? E iso é moi bo, é moi positivo. O que pasa é que tamén hai que pararse a pensar en que sociedade estamos vivindo, non? Se isto é unha sociedade de bienestar como a cal pensamos que habitamos, onde están os medios de emerxencia, onde están os nosos impostos, a onde van, e aí onde nos pues poñemos a voz, non? Aquí se están creando cidadáns de primeira, cidadáns de terceira ou de cuarta, quinta categoría, que é o rural, non?
Sí.
Porque nos pensamos que realmente onte unha agrupación de na Universidade de Lugo sacaba un manifesto, investigadores tal, dicindo que, bueno, que os lumes realmente non son a causa, non? Sino son, que son a consecuencia
de algo.
Do despoboamento do rural, do abandono total e absoluto que levamos décadas padecendo neste país.
Sí. ¿Con qué medios contabais? O sea, ¿cómo fue la coordinación? Porque estabas in situ, entre los voluntarios, los equipos y las brigadas de extinción. ¿Hubo coordinación? ¿Os organizasteis allí entre vosotros? ¿Cómo fue el tema?
A mellor coordinación é ca cidadanía. ¿Por qué? Porque realmente non hai medios por o medio. O sea, non hai nin walkie-talkies, nin medios electrónicos, que daquela, pues tes que te cargallar unha serie de medios para que comunicarte con toda esta xente. Daquela, os sitios onde estivemos, tanto en As Neves como en Salvaterra, os lugares que quedaban pois con menos risco, que simplemente había que ter a precaución pois de limpar un pouco máis os camiños, con batelumes, con polas, de cestas, de pois simplemente os veciños que estaban aí para colaborar, pois simplemente que estiveran pendentes de que non se reavivaran esos pequenos focos que quedaban. Xa que nos tiñamos que ir a outros lugares que o cal non estaban requirindo por máis urxencia. Daquela é moi positivo. Que pasa? O problema é cando nos voluntariamente nos vamos dun parque de bombeiros e non podemos nin comunicarnos con outras forzas de seguridade, cos brigadistas neste caso. Para que vos fagades unha idea, eu que traballei pois por horas na motobomba como condutor, nunha punta de lanza que é unha tirada de mangueira polo medio de monte, pois da mellor 100 metros, 150 metros, é moi importante a comunicación entre a persoa que está botando auga e a persoa que está na bomba do camión, para saber as presións, se está chegando auga, se hai algún codo. Pois eu cada certo tempo tiña que ir correndo, ou unha persoa que estaba no monte, correndo para a bomba para decirme o que estaba acontecendo aí arriba. Simplemente un mísero walkie-talkie ou cualquier medio que nos coordinara todos os grupos de emerxencia do país simplemente podría solucionar estes temas. Pero hai cousas tan básicas que é moi complicado de explicar aquí en 10 minutos, sí, pero, sí. Bueno, sí que gustaríame moito que a xente tivese esa percepción de que sí que vivimos nun país onde estamos falando o terceiro mundo das emerxencias en cuestión.
Como vivía a xente aquela dramática situación e que foi o que máis che impactou a ti?
O que máis me impactou foi, nos fixemos o relevo, no, eu personalmente, de outros compañeros que marcharon de madrugada, nos quedamos aquí, porque tamén había lumes no, na contorna da Coruña, en Oleiros e demais, e nos cando chegamos sí que pasara o forte forte que foi esa madrugada, non? Os ventos estes fortes, racheados, e impactoume moito ver as consecuencias do, dos lumes por sí. Temos que concienciarnos de que aquí no país hai núcleos de poboación moi dispersos, con moito risco. Para mí é unha total, non sei, falta de vista de realidade ou de vontade política, de afirmacións como que o que pasou en Pedrogao, en Portugal, que nunca na vida poderán pasar en Galiza. O sea, estamos incorrendo, non sei,
negligencia.
Non, a negligencia total, sobre todo informativa. Eu penso que hai que apostar por informar a xente, sobre todo que vive nos lugares de risco, de todo o risco que ali acontece. E se poden facer moitísimas cousas. Eu sempre digo, por ali pasou o lume, por medio das casas, que a situación tivo que ser enormemente complicada, enormemente. E aquí, cando vivimos nas cidades, nos polígonos industriales, parémonos a pensar, unha persoa que vive, un operario que está traballando nunha fábrica, cando surda unha emerxencia, ten un punto de encontro seguro, o sea, ten que salir da fábrica, hai un plan de emerxencias, onde en cada traballo ti tes que salir, tes que poñerte aí, tes que poñer un EPI. Porén, nas vilas, parroquias e lugares deste país, non saben o que facer a xente. Non hai un lugar seguro nunha parroquia de 100 habitantes, non saben o que facer. E o que máis fastidia tamén esta negligencia informativa, que a maioría, penso eu, porque tampouco vai haber estudios ni nada, pero é unha percepción persoal e creo que teño todo o deber de dicilo, a maior parte das mortes suceden polo abandono desas vivendas, deses núcleos de poboación. Cando nos medios de comunicación están a falar de paisano se negaba a abandonar a casa e tal, moitas veces esa xente que vive nos lugares non vamos a non valorar o coñecemento que ten a xente dos lugares. Moitas veces eles mesmos saben o risco que pode acadecer marchar dese lugar. Porque cando ti marchas dun núcleo de poboación por unhas pistas estreitas, ateigadas de eucaliptos, de piñeiros, están te levando a morte. Así de claro, levante a morte. Porque nós con camións preparados, con agua por todos os sitios, é moi complicado moitas veces atravesar esas vagas de lume. Non me quero imaginar as tantas de madrugada con uns ventos de casi 100 km por hora e con esa temperatura. Eso é infernal. Por lo tanto, debemos de facer moito traballo de prevención nos núcleos de poboación, buscar lugares seguros, falar do que se planta, bueno, etcétera, etcétera.
Bueno, de todo este horror xa nos tes avanzado algunha das cousas que se poden facer, pero algunha lección máis para o futuro?
Sí, por suposto, leccións todas. O sea, temos que empezar. Eu como bombeiro sempre digo, non? Os investimentos que se fan en prevención de lumes, que a maior parte, 80%, 90% do investimento que se fai é para pagar o lume, mentras sigamos facendo iso, mentras sigamos apostando por apagar o lume, isto non ten solución posible. O que hai que apostar é por facer unha prevención eficaz. E prevención non digo que haxa que rozar todo o monte. Aquí en Galicia é o monte. O monte, sí, ten que estar a Matogueira, sempre se foi o monte a cortar
sempre
leña.
Sempre foi o monte.
Sempre foi o monte. Pero o que estamos a falar é de unha reordenación do monte como Dios manda, de poñer en valor dunha vez por todas o rural, de que a xente habite nos lugares, porque é a mellor maneira de manter o monte. E iso é posible, simplemente variando os investimentos. Non pode haber un hidroavión que cobre 7.000 euros a hora. E que con iso se poden pagar 3 ou 4 pastores e o monte cheo de vacas, claro, de cachenas ou de ovellas, e vai facer moitísimo máis ese pastor coas ovellas que 100 brigadas de bombeiros. Eso xa hai que decir aquí. Que 1.000 helicópteros e 1.000 avións, a xente habitando no monte, dándolle valor ao monte, é moito máis
útil
e barato para toda a sociedade que todos estes elementos antiincendios, que ao final son 4 ou 5 empresas que se elevan todo o medio. Sí.
Bueno, moitas grazas, Roberto. Moitas grazas por estar hoxe con nos en Radio Senior, por contarnos a túa experiencia deste tempo tan difícil que tivechedes que pasar tanto nas Neves como en Salvaterra de Miño. Como a todos os invitados de Radio Senior, vos pedimos unha canción para despedirvos. Ti escolliches Concordias de Papel, de SES. Por favor, contanos por qué.
Bueno, eu penso que cada momento que se é unha artista que creo que si vemos ben toda a súa obra que nos marca continuamente no día a día, polas súas letras, polas súas influencias, ¿no? E tamén polo seu compromiso, ¿no? Tanto como pola sociedade, polo medio ambiente, e polo tanto calquera podría valer, pero bueno, esa especial lle teño moito cariño e por iso.
Pois despedimos a Roberto con SES.
Moitas grazas, Roberto.
Canón, granadas nin fusil. Renuncio a máis defensas, vivo nun eterno abril. Berro se me berrando, escondo a miña voz. Vendo amor a terra e morte crúa pra o feroz. Aquel que cree que outro veu han de calar. Impugno testamento que me obriga a venerar. Eu xa non quero concordias de papel, nin revoltas fatais en carabel, nin panes xíricos despois da humillación, nin paliativos en lugar de curacións. Xa non máis rendas de corcel, nin días de cal, nin luas de fel, nin militar na adoración, nin acatar máis silencios. De guerra con culpáveis e perdóns, enribados xeonllos sendo carne de canón. Mais vinde a pelo lobo, confesei, nin resucitei. Non teño máis principio que matar antes que morrer. E eu xa non quero concordias de papel, nin revoltas fatais en carabel, nin panes xíricos despois da humillación, nin paliativos en lugar de curacións. Xa non hai rendas de corcel, nin días de cal, nin luas de fel, nin militar na adoración, nin acatar máis silencio.
Hoxe está tamén en Radio Senior o profesor Jaime Fagúndez, doutor en Bioloxía e profesor de Botánica na Universidade da Coruña desde o ano 2012. A súa investigación trata diferentes temas relacionados coas plantas e a vexetación, pero principalmente no relacionado coa conservación da biodiversidade e o manexo humano das comunidades vexetais. Interésanlle temas como as plantas exóticas invasoras, a xestión de prados e brezais, a conservación de ecosistemas sensibles. Actualmente traballa nun proxecto LIFE europeo denominado LIFE in Common Land, que promove a conservación de brezais e turbeiras na Serra do Xistral, e tamén docente da Universidade Senior no campus de Ferrol. Bo día, profesor. Grazas por vir hoxe a compartir este tempo con Radio Senior.
Bo día, grazas a vos.
Bo día. Buenos días, profesor. La primera pregunta es casi obligada. ¿Por qué Galicia se ve afectada por estas olas de incendios como la del otoño o la del verano de 2006?
Bueno, pues xa é unha pregunta difícil para comenzar, pero eu, antes de nada, bueno, agradeceros estar aquí e compartir tamén con alguén como Roberto o micrófono, porque creo que hai cousas nas que coincidimos moi ben, pois tanto os técnicos como son os bombeiros que viven o día a día do problema dos lumes en Galicia, de moitos investigadores como os que promoveron esta iniciativa por parte da Universidade de Santiago, non? No que eu penso que hai unhas liñas aí que, bueno, nas que todos coincidimos, non? Os lumes forestais evidentemente precisan de diferentes cousas, non? Para producirse e para propagarse. E unha delas é as condicións do clima. E outra é o combustible. E por último temos, pois, precisamos un punto de ignición, non? Claro, o clima pois é variable, pode cambiar, pero todos recoñecemos aquí unha liña cara á aridización do noso clima. Estamos vivindo episodios relacionados co cambio climático que xa os temos encima, por un lado, non? Por outro lado, pois temos unhas condicións no noso monte no que a utilización do recurso cambiou nos últimos 50 anos, pois completamente, non? Por unha parte está o abandono do monte, por outra parte están os cambios na política forestal que promoven o cultivo e os cultivos extensivos de especies exóticas que ademais son especies pirófitas e despois, pois xunto co abandono, a falta de a perda de outros usos que controlaban moito mellor o combustible no monte, como é o uso do pastoreo, que xa indicaba Roberto, creo que vou dicir o mesmo que Roberto, probablemente, pero de outra forma. Un conxunto de circunstancias que poden ser comparables ás que se viviron en Portugal, non? Nos que nos podemos mirar.
Sempre que ocorren estas desgracias, formulámonos as mesmas cuestións. Cree vostede que se ten priorizado a extinción sobre a prevención?
Sí, claramente, non, eso non é que o diga eu, está Roberto aquí que sabe máis desto que a min, seguro, e absolutamente, non? Todas, digamos, as intervencións que se fan van nunha dirección, por o foco, no punto de ignición, quen é a persoa que prende o lume, pero claro, é moito máis complexo preguntarnos que o que temos feito nos últimos 40 anos que nos leva a unhas situacións de risco no monte, no que, cando temos unhas determinadas condicións climáticas, pois o risco é tan alto porque hai tanto combustible no monte, non? Como ben dicía Roberto, deberíamos invertir moito máis no control da biomasa no monte, promovendo outro tipo de usos e educando tamén a poboación do rural no posible, non?
Tense falado do abandono do rural, falou Roberto, fala Chestí, como causa última das dificultades para evitar os incendios forestais. Pero este outono as lapas achegáronse a vilas e cidades, como no caso de Vigo. Que está a pasar?
Bueno, é todo o mesmo, non? Realmente nos vivimos nun país moi agrario, non? Aquí, pois non hai moitos anos e probablemente os que sodes máis maiores lembrades de como ten cambiado o paisaxe, pero non zonas do rural afastadas das nosas cidades, incluso no propio ámbito periurbano das nosas cidades, non, como se empregaba moito máis o uso do solo, tiñamos hortas, tiñamos gando, incluso as portas das cidades, non? Que ocorre? Pois que evidentemente ten cambiado o paisaxe socioeconómico. Hoxe en día, pois todas as áreas periurbanas, digamos que hai unha gran presión porque son áreas nos que o custo do solo aumentou moito, non? Entonces, eses usos vanse abandonando e bueno, o que se produce un abandono, pero no noso entorno, non temolo ás portas de casa, como a quen di, pero tampouco facemos nada por limitalo, non? Non hai un uso definido, o que hai son moitas áreas descuidadas, nos que non hai uso gandeiro, non hai uso agrícola, pode haber un uso forestal, pero tampouco ben cuidado, porque falábamos do eucalipto. É certo que o eucalipto é unha especie que revirte uns beneficios, pero é unha especie que ten un risco, que é unha especie moi perigosa, espirófita e é unha especie que hai que tratar de forma adecuada. Cando temos un cultivo de eucalipto, temos que ter unhas condicións de manexo adecuadas para non favorecer este tipo de para non aumentar o risco do lume, né?
Las redes sociales tienen parte positiva y parte negativa, como todo. Tras los incendios hubo una campaña bastante fuerte que llegó a prensa y a otros medios de comunicación para sembrar y para evitar la erosión. A pesar de que la Sociedad Galega de Historia Natural no lo recomendaba, pero debió de ser algo importante, fuerte.
Claro, aquí estamos no de sempre, non? Como di Roberto, pois vivimos nunha sociedade que eu penso que é unha sociedade solidaria, no sentido de que todos de alguna forma pois temos ganas de axudar ou temos ganas de participar, temos ganas de recuperar o noso de alguna forma, non? Pero hai que ter cuidado con estas cousas, non? Un proxecto de restauración ecolóxica dun área quemada non se pode improvisar. Non é algo que podamos decidir entre unhas poucas persoas, como recuperamos. Deberíamos ter, por parte da administración, eu creo que algo do que nos falta tamén, non? Un bo plan de restauración ecolóxica despois dos lumes. Hai outros países que xa saben desde un minuto ou un despois do incendio que é o que teñen que facer e como facelo. Aquí non o temos eso. Pero claro, o que non podemos é, pois, digamos así, en grupo, decidir que o que se fai sen contar cos técnicos e sen que haxa unha boa reflexión detrás, uns coñecementos científicos aplicados a unha disciplina como é a restauración ecolóxica, non? Que é moi sensible, porque claro, cando se fala, por exemplo, de levar sementes ao monte, que especies estamos promovendo? Hai que ter moito cuidado. Vamos a andar polo monte. Se andamos polo monte, estamos provocando unha erosión, estamos provocando a mobilización dos nutrientes do solo, estamos favorecendo a erosión pola escorrentía. Bueno, cada unha desas medidas ten pros e contras, ten custos, ten as súas dificultades. E o certo é que non o recomendamos simplemente porque non podemos improvisar desta forma. Non, nin siquiera estamos seguros de que faríamos algo ben ou que estaríamos facendo máis mal que ben con estas actividades.
Eu penso, redundo sobre o que vostede decía, que é imposible 50.000 hectáreas cubrirlas de palla, como se estaba intentando. A verdade é que a xente sí que quer axudar, pero é que isto é imposible, non?
Claro, estamos falando de unha superficie enorme. Se falamos de añadir palla, pois como facemos? Carretando cada un de nós uns quilos de... Pois evidentemente, se faz números, poderías actuar sobre un 0,1 da superficie quemada. Non ten sentido. Utilizar outras técnicas, os helicópteros e demais, teñen os seus problemas tamén. Tamén esa adición de palla para que é un sistema que se pode utilizar. Non digo que non se poda facer, o que non se pode improvisar. Temos que estar seguros de onde ven ese material, que sea inerte, no sentido de que non estemos adicionando sementes de outras especies que podan ser especies exóticas e que estemos promovendo novas invasións biolóxicas no monte, no? A través destas accións. Entonces, e despois, o custo. Que custo ten eso? Como di Roberto, non? Hai que pensar ben como invertimos os nosos recursos, cartos, non?
Sí. Montes con diversos... outro debate aberto é a eucaliptación do monte galego e o aproveitamento da madeira queimada. Que vexetación, paisaxe e biodiversidade é óptima para a prevención dos lumes?
A ver, aí, bueno, hai varias cuestións no uso do eucalipto como especie forestal, non? O que sí temos que ter claro que hai algunhas veces que comparamos cousas que non son comparables. Os eucaliptos que vemos no monte son un cultivo forestal. Alguén está aproveitando o monte para sacarlle un rendemento plantando unha especie determinada. Non podemos contrapoñer eso, non podemos, por exemplo, utilizar o término de bosque para referirnos ao eucalital, porque un bosque é un sistema natural, é un ecosistema forestal tamén, é dicir, dominado por especies arbóreas, pero no que hai outro tipo de organismos que viven ali, hai outro tipo de interaccións ecolóxicas que se producen, etc. Non? Entón, non podemos contrapoñer un ou outro, pero si sabemos que o eucalipto como tal cultivo é un cultivo que ten os seus problemas de cara ao lume, porque é unha especie moi pirófita, rexenera moi ben despois do lume, rexenera moi ben tanto vegetativamente dos troncos como das sementes, é unha especie que non lle vai mal o lume na súa forma, na súa ecoloxía natural. Non, pero ademais é unha especie pois que non crea un dosel arbóreo continuo que evite o crecemento do sotobosque, o crecemento pois dos toxos e tal por debaixo, e tampouco retén tanto a humidade se o comparamos pois cunha carballeira, que xa digo que non é un elemento comparable, pero se nos vemos unha carballeira e nos poñemos ali debaixo, pois vamos a notar un frescor incluso en verano. Por que? Pois porque ten unhas condicións de sombra, ten unhas condicións de humus que no solo que reteñen moito mellor a humidade, e vamos a ver pois que o sotobosque prolifera moito menos. Non? Bueno, son condiciones diferentes tanto o eucaliptal, digamos, é unha especie que ten un risco alto de cara aos lumes, e a carballeira, que diga Roberto si é así ou non, pero a carballeira consideraríamos que ten un risco baixo, non, de cara á proliferación dos lumes.
O sea, que hai agora, por exemplo, que partimos de cero, podría haber unha repoblación, por exemplo, de modelos pouco inflamables, es decir, pode gestionarse tamén desde ese punto de vista.
Sí, bueno, a ver, o uso que fagamos do territorio pois ten que ver coa economía, coa política. Despois pois ten que ver tamén co noso medio ambiente, non? Entón hai decisións que hai que tomar pois na sociedade de que o que queremos facer co noso monte. Queremos únicamente diñeiro? É iso que queremos? Pois claro, o plantexamento ten que ir un pouco por aí, non? Que o que gañamos e que o que perdemos facendo uns usos ou outros. Sí que hai cultivos alternativos que se poden facer, o que pasa é que non valen para pasta de papel. E como sabemos, pois temos aí un importante
aporte económico,
no, unha industria,
industria eso, sí. que vive do eucalipto, que necesita do eucalipto, sí. E hai unha decisión política tomada no 2016 de prorrogar a presencia de ENCE, sí. Pois que favorece isto, non? Aí hai decisións políticas, que as decisións políticas son dos nosos representantes. Nós somos os que temos que pensar sobre que é o que queremos no noso monte, non?
Iniciativas como a que vostede ten encabezado na Serra do Xistral para recuperar sistemas arbustivos de brezales e turbeiras e a utilización de cabalos salvaxes podería axudar evidentemente a prevenir incendios forestais.
Sí, nos pensamos que sí. Un dos elementos mellores, falaba Roberto, non, de ter gando no monte, pois os cabalos salvaxes son animais que están moi ben adaptados ás condicións dos nosos montes e, entre outras cousas, teñen unha dieta moi específica porque consumen toxo. E o toxo é a especie máis pirófita das que temos de forma natural no noso monte, non? Entonces ese control do toxo pois vai moi ben á hora de prevención dos lumes. Pero unha cousa importante do noso proxecto, penso eu que son os esquemas de pago por servicios ambientais. Non son pagos, son realmente, pois, nos valoramos o que esa poboación rural nos aporta a toda a sociedade a través pois dunhas canles de axudas. Non é que se sean, non son subvención, sino que son un pago lóxico por un servizo que nos fan a todos, a eles, pero tamén a nós. non? Entonces esa é unha idea que un proxecto piloto que temos no que financiado polo LIFE estamos desenvolvendo ali, que penso que podería ser unha boa idea para implantar a outras escalas, non?
A outros niveis.
Penso ademais que dá un pouco na clave. Vou a convidar tamén a Roberto, que se quer intervir, que por favor que participe con toda a liberdade, que é algo que coincidides, que tedes coincidido os dous, non? Que sinalara o aspecto económico ou a parte económica. E a proposta que o LIFE, que dirixe o profesor Fagúndez, está a poñer riba da mesa é cuantificar ese valor, é dicir, darlle número, darlle, poñerlle cara, sería o mellor unha expresión paralela. É dicir, hai un valor, que como son esas turbeiras creadas ao longo do tempo, que non podemos esquecer e que se están a perder. E o mesmo cos brezais, o mesmo cos cabalos. Pero quería facer, preguntarlle esos dous unha pequena reflexión sobre tamén a propiedade. É dicir, estamos falando sobre economía, penso que temos que falar sobre a propiedade. Os cultivos de eucaliptos non son bosques, como nos decía o profesor Fagúndez. Aínda queda moito, afortunadamente penso eu, moito monte en mancomún, propiedade colectiva da terra. Como credes que podemos poñer en valor tamén ese monte que está aí, que dos comuneiros, dos que están directamente no territorio, deses que sufren tamén, como decía Roberto, as lapas aos pés das súas casas?
Bueno, se me permitides, que antes cando falaba desde de revertir, ¿no? De como podemos facer despois dun gran lume, como podemos axudar e tal. Eu estes días tamén dándolle moitas voltas e falando con moita xente, sempre falamos de bueno, de todas as axudas, tanto económicas como da xente, sobre o lume afectado nun territorio, non? E daquela é como que pechamos o círculo, non? De ao mellor un territorio mal xestionado, que arde, que non sei que, e ao final volvemos a investir o que falaba o profesor, non? Un montón de medios económicos, humanos, materiais, para ese mesmo lugar onde, quen sabe, o mellor sigue esa roda, o sea, esa roda infinita. E por que non lle damos a volta a todo isto? Estamos a falar do que falaba el, do proxecto Sistral, de pequenos proxectos das comunidades de montes que hai nos, que non son a maioría, todo hai que decilo, están moi abandonados, e temos aí unha capacidade xurídica increíble que temos aquí nos baldíos portugueses, aquí en Galiza, parte de Asturias, aí non tamén acontece. Como non podemos aproveitar e toda esta axuda, por que non chegamos a esta conciencia social, medioambiental, e lle damos a volta, e por que non apoiamos estes pequenos proxectos? Onde se están facendo cosas bon, onde se están metendo frondosa, onde se está aproveitando a castaña, a landra, onde hai gando no monte, cabalos, vacas. Por que non a sociedade, pois, di, pois mira, pois ahora, se esta xente está traballando 20 hectáreas, con meu apoio, o mellor pode traballar 40. E pode ser un espello para as outras comunidades de montes. Por que non revertimos todo este esforzo comunitario, social, para onde se están a facer as cousas ben? Eso é o que eu demando un poquinho por aquí.
Sí, eu estou de acordo e tamén me parece importante o que dís dos montes en veciñais en mano común, que é un aspecto de un sistema de propiedade que realmente pois non ten ou existe aquí en Galicia, pero é un sistema único realmente e é moi interesante. Creo que sí que é un bo sistema para poñer en valor e creo que encauzando por aí, como di Roberto, pois sería o ecosistema adecuado para promover este tipo de proxectos, digamos, alternativos, ¿no? Alternativos a maioría do que temos. Pero bueno, tamén é certo pois que eso é un porcentaxe do noso monte. Aquí temos tamén moito monte privado e temos tamén pois un sentimento da propiedade da terra que bueno, tamén hai veces que nos complica un pouco a hora de establecer políticas xerais, non, de grandes espazos, non?
Tamén falta un pouco de valentía política, non, tamén para reordenar o monte, porque ao final o que se buscan pequenos concellos e demais é o rédito político que pode ter estes votos. Ao final non hai un traballo divulgativo ni de formación de cara á sociedade,
de concienciación
dos propietarios do propio lume, non? Porque do propio monte, porque iso pode ser ou conlevar unha pérdida de votos, pero é increíble como non se obriga a reordenar o monte. E que sabo, un poquinho máis alá, incluso eu xa non falo de apropiarse da terra de ninguén, pero si sí dos usos, porque iso revirte en toda en toda a poboación. Nos estamos a vivir no rural, se fala do eucalipto, do lume e demais, pero que nos temos captacións de agua, igual que moitísimas parroquias. Agua da villa, de manantial. Sen embargo, esas depósitos de agua, esas manantiales, pasan por zonas privadas, privativas, e o propietario pode facer o que lle peta. Ou non, pero ninguén o controla. E daquela aí chanza pois, hectáreas de eucaliptos nos manantiais. Nos propios manantiais que ao final é persuicio para el mesmo, que seguramente vive ali, pero que aí fai falta un traballo de verdade dos políticos,
concienciar
de concienciar e tamén de non só de legislar, debemos ser os lugares do mundo con máis legislación posible, senón de aplicar esa legislación dunha vez polo ben común.
Sí, é certo, eu penso que a resposta política en xeral pois soe ser moi inmediata, non? De cuestións pois do curto plazo, non? Vemos pois, por exemplo, cando se fala dos lumes, sempre hai pois unha resposta de sinalar a onde está o punto de inición do lume, non? E sin embargo, pois como sociedade precisamos máis políticas a medio e a longo plazo de ordenación do territorio e de todas estas cuestións.
E poñer parches e non solucións. A larga.
Bueno, eu quero agradecervos os dous, ao profesor Fagúndez e máis a Roberto, que te teñades estado hoxe aquí con nós. Penso que aprendimos moito, envexamos aos alumnos da Universidade Senior de Ferrol que teñen a sorte de contar co profesor na docencia daquel campus.
Reclamámolo bueno, para a Coruña.
Vale. Cando queridades, encantado.
Como a Roberto e como o resto dos convidados, tamén lle pedimos ao profesor Fagúndez que nos escollera unha canción para a despedida. Escolleu New Morning de Bob Dylan. Por qué?
Bueno, pois a verdade é que eu son moi de Dylan e a primeira idea que se me veu á cabeza foi algunha máis apocalíptica, non tipo A Hard Rain's Gonna Fall, pero pensei que é mellor unha pois un pouco máis optimista, que nos fala dunha nova mañá e de un cambio posible, de outro escenario posible para o noso futuro e para o noso paisaxe en Galicia.
Pues moitas grazas ao profesor, moitas grazas a Roberto. O Gallá, entre todos, señamos quen de ver o alborear dese novo mundo do que fala o profesor Fagúndez. Escoitamos a Dylan.
Can't you hear that motor turning? Automobile coming into style, coming down the road for a country mile or two. So happy just to see you smile underneath that sky blue on this new morning. Morning, on this new morning with you. The night passed away so quickly. It always does when you're with me. Can't you feel it, sun a shining? Round hog running by the country stream. This must be the day that all of my dreams come true. So happy just to be alive underneath this sky blue on this new morning.
ata aquí.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Emitimos desde el estudio José Couso de Cuac FM en el campus de la Zapateira, a través de internet en cuacfm.org.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
E volveremos a emitir en directo o vindeiro 23 de novembro. Mentres tanto, seguide por aquí, seguide aguantando o temporal.
Los cojos en su sitio no se pueden largar. El ciego siempre está a verlo terminar. Los mudos nada dicen y el sordo qué más da, si ni escucha los ruidos ni sabe que seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta
según cómo le va, según cómo le va.
La banca se resiste detrás del capital. San Cosme y San Damián protegen al industrial. En el comercio piden que no se imponga más y el campesino canta por no llorar.
Seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta
según cómo le va, según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar?